Ja, velkommen til Kampagnespor med Mads Fuglede og mig, David Træs. Jeg så en historie forleden dag, Mads, i The Economist, der simpelthen hed, kan Europa forsvare sig selv, hvis Amerika forsvinder? Så de prøvede at lave det der tænkte eksempel. Altså, de understregede jo, det er jo ikke, fordi det er mest sandsynligt, at Amerika melder sig ud af NATO, hvis Trump skulle vinde, men hvad nu hvis? Hvad nu hvis? Og så de talt med en masse militære kilder i Bruxelles, i NATO og alle mulige steder. Og så havde de en pointe, på den korte bane hed det, nej, det kan vi overhovedet ikke. På den længere bane sagde de så, jo, måske, men det kommer godt nok til at tage lang tid. Og de havde sådan nogle forudsætninger, der for eksempel hed, at NATO's europæiske lande i gennemsnit, bare til en start, skal bruge 3% af BNP på forsvaret. Men de skal ud over det. Altså, det var ikke bare pengene, de talte om. De talte også om, at vi har også problemer, vi ikke har nok soldater, vi har ikke nok bataljoner, vi har ikke nok kampvogne, vi har ikke nok forsvarsindustri, vi har ikke nok efterretninger, og vi har ikke noget atomskjold, rigtig sagde de så. Så hvis nu man gik sådan på den lange bane, og man skulle i gang med det, sagde de, ja, også der ser det godt nok svært ud. Det var en interessant artikel.
Meget. Jeg har jo, altså, i mit tidligere politiske liv, været formand for NATO's parlamentariske forsamling, og der kan jeg huske, at jeg sidder en aften i rigtig godt selskab. Der sidder to amerikanske senatorer. Mm-hmm. Der sidder en polsk politiker, og der sidder et medlem af underhuset fra United Kingdom, og så sidder der en belgier og mig. Og vi sidder og snakker, og det er en meget sådan fri samtale, hvor du ved, man har siddet og talt så længe, at man har talt sig ind på hinanden, og nu er man også derhenne, hvor man godt sådan tager sige, hvordan tingene er. Mm. Og så siger en af amerikanerne, siger så til os, altså, hvis vi forsvinder, fordi samtalen jo handler meget om Trump på det tidspunkt, og samtalen falder på et tidspunkt, hvor vi udmærket godt ved, at Trump er ikke god for NATO. Og det ved de her to senatorer også, der for god ordens skyld er fra hver sit parti i USA. Men ham, der er republikaner, af dem. Han siger så, jamen altså, hvis Trump forsvinder, så har vi nogle beregninger, der siger, at det vil tage jer 6 år, før I kan forsvare jer selv, men kun hvis I bruger 10% af jeres BNP i snit i Europa på at opgradere jeres næsten ikke eksisterende forsvar.
Det vi er bagud med, ja.
Og det er, og der og belgieren og mig sidder sådan og siger 10%. Ja. Det, altså, det er jo ikke fordi, at hvis man skal forsvare sig selv, skal man forsvare sig selv, men vi sidder begge to og siger, at den offentlige debat, der vil komme af det, altså 10% er jo, altså jeg tror ikke, ingen forestiller
sig. Ja, det er jo en femdobling af, hvad vi har nu i Danmark, for eksempel.
Og jo, altså virkelig så mange penge, at så er der nærmest ikke andet, vi har råd til. Alt skal så køre på det mest skrabet, vi overhovedet kan, og skrues ned for, og så skal man gøre det her. Og det vil bare være for sådan at indhente, og det var amerikanernes tal, og det lød som tal, han ikke bare sådan, du ved, nogle gange kan man jo sige så meget, når man sidder i, og vi havde også fået et glas vin, skal jeg lige sige, men man kan jo sige så meget, når man sidder der hen under aftenen, men det lød på mig virkelig som om, at det havde de regnet på, det her, og de havde regnet på det som en sandsynlighed, og det der så var, og nu kommer min pointe, det er, at briten siger, vores tal, de ser dårligere ud. Mm. Altså, vi regner med, at det, du præsenterer der, det er alt for ambitiøst. Det når vi ikke med den tidsramme og med den økonomiske ramme, I har regnet ud over hos jer.
Et interessant tal, der også er i den her artikel, det er, kommer fra NATO-hovedkvarteret. Altså, det var ikke udsendt officielt af NATO-hovedkvarteret, men så folk i NATO-hovedkvarteret, der havde fortalt det her til The Economist. Og det var, at med det meget forøgede forsvarsbudget, som Europas NATO-lande har i 2024, hvor vi skal huske på, at det ser ud som om, jeg tror, det er 16 eller 18 lande, der kommer over 2%-mål. Det er jo dramatisk mere, end det plejede at være.
Det er tilbage til den kolde krigs værste dage, før man så noget lignende.
Men når vi lægger alle disse tal sammen, alle disse beløb sammen, siger det så er værdien af disse penge, som de europæiske NATO-lande lægger sammen, når vi korrigerer for købekraft, den samme, som den russiske har, den russiske militærmaskine har på nuværende tidspunkt. Så vi matcher i dag, når vi er kommet op på så mange, der betaler 2%, så matcher vi lige akkurat russerne på købekraft. Ikke rigtige penge selvfølgelig, men på købekraft, fordi ting selvfølgelig er billigere i Rusland. Så din historie, Economists historie, er selvfølgelig, at vi taler bare om, hvor lang tid det i givet fald vil tage os med nogle ret urealistiske store forsvarsbudgetter, fordi
som
vi
man,
så mange år
man
har været
aldrig ville kunne gå til valg på.
Nej.
Altså prøv at være, altså selv ikke de mest forsvarsglade borgerlige partier i Danmark, vil overhovedet få den tanke at sige, at vi går til valg på, at vi skal bruge 10%.
Altså det konservative Folkeparti i Danmark, bare for at tage et eksempel, var jo ude og komme til at sige 3%. Og det har jeg set, at Mona Juul formand har bakket lidt ud af. Ja. Fordi selv for dem er 3% et tal, hvor de tænker, at det kan vi godt få problemer med vælgerne med.
Så prøver man 10, David.
10%.
Eller højere.
Og så synes jeg også, det var interessant, Mads, fordi det er også det, som jeg tror, at dine kolleger, dem du talte med der, taler om, det er, at det vi er bagud. For eksempel, bare for at tage et af de her eksempler, I nævner. Hvis vi skal oparbejde en efterretningstjeneste på europæisk niveau, der matcher amerikanerne, som er opbygget gennem årtier på et langt, altså med enorme antal mennesker, der arbejder i den amerikanske efterretningstjenestes mange myriader af afdelinger rundt omkring i hver en afkrog på kloden. Altså allerede der, altså vi er jo så langt bagefter, man næsten tror, det er løgn.
Ja, det er helt vildt. Når man ser nogle af de her rapporter, så vil man sige, at det er helt vildt. Det er det. Det er jo alt. Mm. Det er satellitter, og det er fly, der kan løfte ting. Mm. Og hver gang du taler om sådan noget, når du taler om de her ting, så skal man huske, at oven i det, tager det som regel et minimum af en 5-6 år at få folk uddannet til at være dygtige til det. Så det er jo ikke noget, der bare... Altså, hvis amerikanerne gik i morgen, så er vi i den grad på spanden. Og jeg tror slet ikke en gennemsnitseuropæer fatter, hvor meget vi er på spanden.
Nej, på spanden er det rigtige udtryk, nok på røven, for nu at sige det lige.
Nej, fordi vi har jo pengene. Ja. Vi har bare ikke haft viljen i lang tid. Det er jo det, der er så skørt.
Men atom, hvis vi lige tager atom, for det var et deres sådan, sidste ting, hvor de siger, altså der findes sådan cirka 12.000 atomspringhoveder i verden. Russerne har 6.000, amerikanerne har 5.000, sådan cirka. Og så har Frankrig og Storbritannien...
Og kineserne.
Men Storbritannien og Frankrig har sådan cirka 500 i alt. Men af disse 500, der er dem, som britterne har, står der så, de hænger så tæt sammen med amerikanerne, at de ikke ville kunne fungere, hvis ikke amerikanerne var med til at opgradere dem og holde dem ved lige, altså noget. Franskmændenes dog laver de selv. Men hvis man nu er Danmark eller Bulgarien eller Estland eller hvem man er hen, så skal man jo så i givet fald håbe på, at britterne og franskmændene, de vil udvide deres beskedende atomparaply til os og dække os andre.
Ja, hvilket er ekstremt dyrt, og britterne har store problemer med deres, det er deres ubådsbaserede, som er dem, der er rast at have i baglommen, fordi dem fjenden ikke kan finde og uskadeliggøre så nemt. Så der er mange udfordringer. Det bedste, David, vil være, at...
At det ikke sker.
Det er tosset. Altså vi gør slet ikke nogen tanker om, afhængig vi er af de kære amerikanere.
Nej, og jeg siger det kun selvfølgelig, fordi at en ting, som man jo er nødt til at sidde og kigge på, hvis man er europæer, hvis man er forsvarsminister, general og statsminister, og hvad ved jeg, beslutningstager, det er, at der er en risiko. Der er en risiko. Den er jo ikke sådan, det er helt sikkert, at hvis Trump han bliver præsident, så trækker han USA ud af NATO. Men det er jo noget, man sådan, og det er jo også derfor, den her lange, det var sådan et tema i Economist, var der. Det er jo fordi, det er ikke noget, man bare kan sige, det er en helt umulighed, at amerikanerne...
Nej, det er ikke en umulighed, men vi er ikke engang klar over, om Trump sådan rigtig kan trække USA ud af NATO. Han kan bede om at forberede det, og man kan ikke bare, altså der er meget i det, og hvad kan kongressen så gøre, som tydeligvis ikke vil være interesseret i, at man gjorde det, men altså Trump er, vi er jo slet ikke i tvivl om, at Trumps instinkt er, at NATO er i bund og grund en dårlig idé. Han kan ikke se
upside. Det er noget, der trækker USA og ham nedad i stedet for at løfte, så det er hans tankegang.
Lige præcis, og han forstår ikke værdien af at have allieret. Han forstår i det hele taget ikke værdien af noget, der ikke er amerikansk, tror jeg. Og derfor er det, at samarbejde med andre og samarbejde med nogen, som han på mange stræk har meget lidt respekt for, fordi han tror, de snyder USA og har værdier, der er meget anderledes end Trumps egne, og det skal der nok være noget om på nogen stræk. Men hele den her, altså USA's, man taler om det amerikanske århundrede, og man er lidt uenig om, hvornår man sætter startdatum på det amerikanske århundrede, men mange placerer det ved sådan den afsluttende fase af 2. verdenskrig, der begynder det amerikanske århundrede, at amerikanerne bliver, og nogen placerer det tidligere, men det er et begreb, der dækker over,
i hvert fald der, ja,
at Amerika bliver en så ekstremt dominerende magt i verden, fordi de både har pengene, viljen og evnerne til at være ekstremt dominante på lige den her planet. En stor del af hemmeligheden bag det amerikanske århundrede er jo Ikke at amerikanerne selv har alle pengene, og selv har alle dem, der går i felten, og selv har mulighederne, evnerne, viljen og pengene og alle de her ting, jeg nævnte før. Det er jo også, at de formår at skabe et vidt forgrenet netværk af alliancer, som de, hvor de siger, jamen altså, det at være så dominerende, som vi er, det kræver også alliancer med lande, som eksempelvis Kina, eller Saudi-Arabien, eller Iran i det omfang, det er muligt, og så videre. Altså igennem tiden, ikke? Så undersøger man alle de her ting, og Indonesien, og et korrupt Sydvietnam, og altså, der er sådan alle mulige lande, der er ind over på et tidspunkt, fordi vi tænker jo tit sådan, NATO, det er sådan alliancefællesskab af demokratiske lande, men USA's dominans er jo ikke kun demokratiske lande, det er en lang række lande, der over tid går ind og ud af vejen, og nogle af dem bliver på et tidspunkt også til fjender, og så videre. Der sker meget undervejs, men det hele tiden at have nye allierede i spil, er en af hovedingredienserne i, at det amerikanske århundrede stadigvæk findes og har været så langt, og det er jo egentlig det, Trump er i gang med at opsige.
Det er jo det. Og i den her artikel, som jeg var også fascineret af i The Economist, der er også Jens Stoltenberg, altså den norske generalsekretær for NATO, der siger, at han bliver stillet spørgsmålet. Altså, kan Europa forsvare sig selv? Og så siger han, nej, Europa kan ikke forsvare sig selv. Det er et citat fra ham. I må forstå, at 85% af alle NATO's udgifter, de kommer fra ikke-europæiske lande. Og her kan vi jo godt regne ud, det er næsten alt sammen USA, så er det også Canada selvfølgelig. Men det er de to eneste ikke-europæiske lande, siger han så. Så nej, vi er nødt til at finde ud af det, er jo i virkeligheden det, han siger. Ikke? Det siger han ikke så direkte, men vi skal huske på, at Jens Stoltenberg var en af de mennesker i Europa, der var bedst til at håndtere Donald Trump, da han var præsident. Det må vi sige, han var god til at tale med ham, han var god til at få ting, som mange frygtede ville eksplodere, til at blive sådan dæmpet ned. Det fik han meget ros for.
Og han var utrolig god til at lade sig hisse op. Altså, Trump kan godt lide, når der kommer lidt gang i debatter, og derfor vil han tit lægge ud med at sige noget, der er noget, der nok er lidt designet for at få blodet i kog hos dem, han sidder sammen med.
Og det lykkes tit.
Og det lykkes tit, fordi han, jeg tror, Trump har en sådan forretningsmandslektie om, at han er den, at man skal skabe kaos, og så vil han være den, der er bedst til kaos. Det tror jeg sådan en maxime, han har taget med sig fra sit forretningsliv. Og det er tit, når der sådan er meget kaos, at man kan lave de gode handler og sådan nogle ting. Og det er jo ikke sådan helt sådan, at man kører allianceforhold, vil man sige, eller diplomati, men Stoltenberg lurede ret tidligt, at Trump ville, altså, kunne godt lide det her med at lægge en håndgranat på bordet og sige, hvad må der sker, hvis man trækker splitten ud af den, og så kigge på den, og så trække splitten ud af den, og så bare se, hvad?
Lad os se, hvad der sker
nu.
Og her må vi jo sige noget. 2014, NATO-topmøde i Wales. Barack Obama er der, Helle Thorning-Schmidt er fra Danmark osv. Alle er der, og man erklærer højstemt, at nu vil vi arbejde hen imod at bruge 2% af vores BNP på forsvaret, plus en masse andre ting, man højstemt vedtog ved den der lejlighed. Hvorefter de europæiske lande, sagt lidt hårdt, gik hjem og gjorde ingenting.
Eller gjorde det modsatte.
Og så kommer Trump til, det er egentlig bare for at sige, håndgranat-taktikken i forhold til NATO, kan man jo sagtens argumentere for virket. I hvert fald så sker der det kombinationen af Trump, der siger, at det ikke sikkert, at jeg vil støtte lande, der ikke betaler 2% til militæret i forhold til deres bruttonationale produkt, kombineret selvfølgelig med lidt senere krigen i Ukraine, kommer lidt senere. Men de to ting lagt sammen betyder jo, sådan kan man næsten ikke undgå at se det, at det er derfor, at de europæiske lande, dem, der var længst bagefter, begynder at betale nu.
Og måske understreger det også, hvor svag og dårlig en præsident Obama ofte var. At han på den måde lod sig bundefange sine allierede. Han var så dårlig til at håndtere allianceforholdet, for det går langt tilbage det her. Det går helt tilbage til Clinton og Bush var jo de første, der sådan legede meget med tanken om at være lidt mindre engageret i Europa, men forstod også, at det krævede, at byrdefordelingen, at det var en, man tog alvorligt og gjorde noget ved, og fra da af begyndte europæerne bare at tænke, jamen den kolde krig er overstået, så nu skal vi bare ud og købe velfærd.
Fredsdividenden blev det kaldt.
Ja, den skal tages hjem. Den har man jo tit taget hjem i historien, og det er jo også på sin plads at gøre det, hvis der er fred. Men, men der var et, altså, man kan sige, Clinton tog det nok aldrig alvorligt nok. Bush tog det nok alvorligt, men europæerne gad ikke at lytte på amerikanerne, efter mange af dem havde følt sig dårligt behandlet, eller nogen af dem følte sig sikkert direkte bundefanget i forbindelse med krigen mod terror. Så der var sådan en måske et ønske om at gøre det, men Bush havde nok ikke helt evnerne, eller spillede sig nogle kort af hænderne på et tidspunkt, hvor han har brug for europæisk opbakning, og må så tage til takke med det, han kan få i Irak og Afghanistan, og kan ikke sådan tænke NATO i et større meta-sammenhæng for ligesom at få løst de strukturelle problemer, der er der. Og så kommer Obama til, og jeg tror egentlig ikke, han helt. Altså enten magter han ikke at forstå, hvad det er, der er ved at glide os af hende her, og hvad der sker ellers i verden, som kan udfordre os, eller også er han så optaget af andre dagsordner, at han gider ikke at bruge den politiske kapital på det.
Vi siger jo ellers sådan historisk set, jeg tror, det er allerede den første generalsekretær for NATO, der bruger det her udtryk, at NATO handler om at holde amerikanerne inde, tyskerne nede, og russerne ude.
Mm, det er en britisk general, der siger det.
Ja, det er en britisk general, der siger det her berømte udtryk. Ikke? Og det der ligger...
Eller ambassadør. En af de to ting. I hvert fald en brite.
Bild mig ind, det var den første generalsekretær. Det er også lige meget. Det er i hvert fald en brite, der siger det her på det her tidspunkt. Og det er jo meget godt sagt, og det er sådan meget, vi har tænkt på det set fra det europæiske synspunkt. Så skal vi ikke bare, Mads, folde vores hænder og håbe på, at amerikanerne, uanset hvad der måtte ske med Trump, trods alt ikke trækker USA ud af NATO? Det er en meget lille risiko, den er der. Det er derfor, man diskutere det, men lad os sige, det er en lille risiko.
Altså, jeg tror bare, Trump blander mange af de her ting sammen. Så jeg tror ikke, risikoen er så lille, som vi bilder os ind. Jeg tror, Trump blander krigen i Ukraine ind i det, på en eller anden façon. Også fordi, at det gør ukrainerne også tit selv. Ja. Selvom det jo meget er et russisk narrativ, at det her på en eller anden måde er en konflikt, der er noget med NATO at gøre. Og de, der bidrager mest til Ukraine, er jo EU som et EU, og USA som et USA. Og så har NATO sådan en noget andet rolle.
Men der er tilfældigt sammentræf af lande.
Ja, men, det, men alligevel er det jo ikke det samme. Nej. Og i Trumps hoved tror jeg, det løber lidt sammen, de her ting. Og jeg har hele tiden haft en frygt, fordi det er jo tydeligt, at hvis Trump kommer til magten, så kunne det sagtens komme en handelskrig mellem EU og USA. Amerikanerne har nogle tanker om, og især i amerikanerne, altså Trump-amerikanerne. Trump-amerikanerne har nogle tanker om, at man kan vinde en handelskrig med Europa, og man vil især gerne beskytte sin bilindustri, og det er jo egentlig, hvis ikke den største industri, vi har i Europa, så der er jo, altså der er noget der hurtigt kan komme til at give nogle udfordringer, hvis de ting, og hvis alt det her løber sammen,
så kan alt ske.
Så tror jeg, at Trump kan sagtens tænke, jamen altså, hvis jeg taber en handelskrig, eller den ikke går, som jeg havde håbet, eller det viser sig, at når jeg indfører en afgift på tyske biler, så laver de bare en på noget andet, jeg ikke kan lide, eller et eller andet, at det ikke går op det her, så vil han begynde at trække de andre ting ind i det, og så tror jeg, at NATO kan få en meget vanskelig tid.
Meget vanskelig tid forud for NATO. Den amerikanske udenrigsminister, nu du sagde, blander Ukraine sammen, selvfølgelig blander vi Ukraine ind i det her også. Den amerikanske udenrigsminister Blinken, han var i Kiev her for nylig, og ved den lejlighed, der sagde han, at han regner med, at Ukraine bliver et NATO-land på et tidspunkt. Det blev forsvarsminister Lloyd Austin så spurgt om inde i den amerikanske kongres forleden, der tror du ikke, det er noget, som russerne vil være imod, og hvortil han svarede jo, ligesom de var imod, at Finland kom med, at Sverige kom med, og at alle andre lande kom med igennem tiderne, for det er selvfølgelig ikke en fordel for russiske intentioner under Putin, at der findes et stærkt NATO, men det var svaret, der var. Det betyder altså, at Ukraine et eller andet sted er i spil til at kunne blive NATO-medlem. Og vi skal huske, at der er NATO's 75-års jubilæum her i Washington i juli måned, hvor det er ikke helt utænkeligt, at det kan sådan blive en eller anden slags erklæring om, at Ukraine er på vej ind i NATO, kunne komme i spil der. I givet fald vil det falde ned lige midt i den amerikanske valgkamp. For lad os lige prøve at høre, hvad ham vi nu har talt om noget tid, Trump han sagde om Zelensky forleden dag på et vælgermøde.
Although I give Zelensky, I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. And I like him. You know, on the impeachment hoax number one, he was very good. He said, no,
The president didn't threaten me at all. He could have been a grandstander and said, I was threatened, right, Matt? He could have said, I was threatened. So I like him. But he's the greatest salesman of all time. He walks in. So now here's the beauty. He just left 4 days ago with $60 billion, and he gets home and he announces that he needs another $60 billion, else it never ends. It never ends. I will have that settled prior to taking the White House as president-elect. I will have that settled. Gotta stop it.
Ja, Mads, Trump siger simpelthen, det hører aldrig op, denne her Zelensky, han kræver og kræver og kræver, at han vil have vores penge. Han er verdens bedste sælger, siger han så, sælger af at skaffe penge til Ukraine. Og der kan vi jo bare igen høre, Mads, hans støtte til den ukrainske sag er ikke sådan fuldstændig uden kanter.
Man bliver så skør, når man hører, altså man bliver helt rundt på gulvet, når man hører det her. Ja. Altså, der er en krig, hvor der hver dag kæmpes meget, meget hårdt langs en meget lang, altså meget lang front. Og så tænker Trump, det hører aldrig op, at de vil have hjælp. Altså, det, nej, det gør de jo ikke. De er under konstant angreb, så det hører ikke op, før hans gode ven i Kreml, han siger stop. Altså, det er jo, altså det er sådan, det hænger sammen, ja, her ekspræsident. Ja,
det er sådan, men det her klip er jo bare et af en endeløs lang række af offentlige udtalelser fra ekspræsident.
Nu har vi lige fået Orbán over i det rigtige hjørne, ikke? Og prøver at holde ham der, ja. Og så videre, ikke? Og så begynder, og vi troede, Trump var på vej derhen, og så videre, og så, ja.
Så kommer det her, ikke også? Og det lyder jo bare som om, endnu en gang, at hvis jeg var ukrainer, og den sags skyld også, hvis jeg er europæer, hvad jeg jo er, så er det meget, i sagens natur, meget bekymrende, fordi den unisone støtte, der jo næsten har været fra vestens side til Ukraine, siden krigen startede med stigende intensitet nærmest måned for måned, den er det jo helt åbenlyst, at den i en eller anden form vil blive rystet og svækket, hvis Trump han bliver præsident. Vi kan næsten bare tale om, hvor meget vil han tage og lave et opkald til Putin, som han har koketeret med, allerede efter han måtte være blevet valgt, men inden han er tiltrådt, altså, for at sige, at den løser vi den konflikt.
Ja, han vil blive meget overrasket over, hvordan det opkald går, tror jeg. Fordi Putin har jo fuldstændig regnet Trump ud, og vi har jo ret gode kilder på, at Putin er, kan spille Trump som Ray Charles kunne spille klaver. Altså, ja. det er fuldstændig givet, at Putin vil virkelig se frem til at få et opkald fra Trump om, hvad skal vi stille op med Ukraine.
Ja. Og det, som dem, der kigger på det, siger, okay, hvis vi skal have en hurtig fredsløsning. Jeg så Anders Fogh Rasmussen, vores tidligere statsminister, og i øvrigt også NATO-generalsekretær, sige forleden dag, at det er nemt at opnå fred. Det er bare at give op. Det er meget sværere at sikre friheden, fordi den skal vi kæmpe for. Og i al sin enkelhed er det jo rigtigt, hvis man ringer til Putin, og man laver en aftale, og Putin siger, at jeg skal bare have det, jeg har nu, for eksempel. Måske lidt mere. Man skal i hvert fald have det der, så skal jeg øvrigt også have krav om, at Ukraine aldrig kan blive medlem af hverken EU eller NATO. Hvis de der tre ting, de falder på plads, så er jeg villig til at stoppe krigen nu.
I en femårig periode, eller et eller andet.
Ja, det ved vi jo, at han
har. Og så må vi jo ligesom vurdere, hvordan tingene går.
Præcis. Det er jo den måde, man nemt, om jeg så må sige, kan få kampene til at stoppe, hvis ellers ukrainerne ville acceptere det her scenarie. Altså, det kunne godt være, at en ukrainsk regering i sådan en situation ville være tvunget til at træffe det her valg, men det kan godt være, at befolkningen ikke ville være tilfreds med det. Så det er jo kaotisk, Mads.
Vi har jo heller ikke rustningsindustrien i Europa i et gear på en façon, så vi så kan støtte ukrainerne, i hvert fald ikke med alt det, vi gerne vil. Så det er jo, hvis Trump har en eller anden forestilling om, at Putin kan få noget nu, og så kan vi få noget fred i et stykke tid. Ja. Og så er alt godt, og så har han levet op til noget, han selv synes, han har levet op til. Så er det en farlig verden, endnu farligere verden, vi er på vej.
Fred i vor tid, hæftes man, eller får man næsten lyst til at sige, ikke?
Jo, men jeg synes, det er, egentlig synes jeg, at Chamberlains ord, fred i vores tid, kom fra et meget mere fornuftigt sted. Mm-hmm. Fordi Chamberlain havde jo den overbevisning, da han mødes med tyskerne, at
britisk premierminister på det her tidspunkt.
Lige præcis. At tyskerne, ligesom briterne, ligesom alle andre i Europa, stadigvæk havde første verdenskrig i erindring, og forestilling om, at man kunne sætte det hele i brand igen, var for ham helt skør. Altså, det ville ikke være der, vi nåede hen. At nogen ville gå så langt, han slet ikke tanker om, og havde nok også en opfattelse, hvilket man må sige, ikke er sådan grebet af den blå luft, at tyskerne har været urimelig hårdt behandlet af Versailles-traktatens betingelser, og at der var brug for en eller anden form for afbalancering af det, man havde udsat Tyskland for, og når man har fundet det punkt, så kunne man så gå videre mod den, væk fra den krig, som han var overvist om, alle var interesseret i. Så der lå sådan en rationale bag, og noget, der var fornuftigt. Trump sagde jo bare defaitisme.
Lad os lige prøve at høre han er i sådan et interessant talkshow-program med ukendte mennesker forleden, der som man jo tit er folk på et eller andet medie, som ingen nogensinde har hørt.
Aner,
ja. Ja, der sidder han i en samtale her, og her falder snakken masse på, hvordan han egentlig har det med de her ledere, som andre ikke holder af.
What's your relationship like with Vladimir Putin?
Seems... I think very good, but I was tough with him. The fact that I get along with Kim Jong-un, North Korea.
That's crazy.
President Xi.
That's crazy.
It's all good stuff getting along. But I had very good relationships with everyone. The funny thing is I got along with the tough ones much better than I got along with the weak ones. You had some real weak ones too. I didn't get along with them as well. It's strange. Must
that's
be a personality defect.
It's probably a good thing.
Huh?
It's probably a good thing that you get along with the,
I get along with the
leaders
tough
of the largest countries.
You know, there's a very tough one, Viktor Orban, and he's the Prime Minister of Hungary. And he said that the reason the world is blowing up because Trump isn't president. When Trump was there, everybody respected Trump. He said was afraid of Trump. I don't want to use that term because that's, you know, I don't want to say, oh, they were afraid, like a child would say.
Jamen, altså, det er YouTuberen Logan Paul, han taler med her, men han får sagt, jeg har et rigtig godt forhold til the tough ones, og det er så Putin og Xi og Kim Jong-un og sådan nogle typer, Viktor Orbán, som man også kalder en tough one her. Mens han har et dårligt forhold til the weak ones, de bliver så ikke udspecificeret, men vi ved jo for eksempel fra hans tid som præsident, at Angela Merkel i Tysklands, altså hvad hedder det, Europas største lands leder, betragtede han som en weak one, men det var ikke den eneste. Det var jo, som vi ved fra talrige eksempler, the tough ones, det er næsten altid diktatorer i en eller anden
grad. Det er altså dem, der ikke er demokratisk valgt.
Ja, og dem, der er weak, det er dem, der er demokratisk valgt. Ja. Og som har det problem, at de hjemme i deres eget lande måske skal finde flertal for det, de går og laver. Og derfor så er de weak, ikke?
Og ikke bare kan sige og gøre det, de vil. Og Trump kan tydeligvis bedst lide folk, der bare kan sige og gøre det, de vil. Uden sådan at reflektere dybere over, hvorfor kan man sige og gøre, hvad man vil som politiker, og er det sundt, når man kan det?
Ja, og det synes han jo, og det ved vi, han synes, Mads. Vi skal lige her, inden vi slutter af, skal vi lige høre en kærlighedserklæring, fordi jeg har gjort det til en vane her de sidste to-tre udsendelser, at vi lige har et lille klip med Marjorie Taylor Greene, som jeg
holder af. Hun har reddet mange i en udsendelse af kampagnesporet med sin blotte eksistens, og hver gang vi mødes, så er det som om, hun sender gode energier via alle de platforme, hun kan få fingre i.
Det gør hun, og her skal du høre, at Trump holdt jo møde med republikanerne i kongressen forleden, da første gang han var tilbage, siden han var præsident. Kærlighedserklæringer for mange mennesker, men jeg synes det her, det er hjertevarmende og rørende at høre på.
I really found his speech to be one of my favorite speeches. He came in, talked to the conference, was very honest, he was funny, he was joking around constantly with everyone. He was really sweet to me. He said to Speaker Johnson, he goes, okay, you got one more seat, you need to be tougher. He saw me, I was sitting back a little ways, he saw me in there and he was like, hello Marjorie. He's always so sweet and recognizes me, and he said, are you being nice? He was joking, are you being nice to Speaker Johnson? And I said, eh. And he said, okay, be nice to him, and I nodded my head.
Det er jo rørende, fordi at Marjorie Taylor Greene, som altid plejer at være så hård i filten, her kan man mærke, at hun er en lille smule forelsket, måske et stort ord, men hun kan virkelig godt lide
hun
Trump.
Der er noget i luften.
Ja, som, amoriner i luften, som man siger.
Så det kører lidt for hende, synes jeg. Altså, det er, man kan mærke det på hende, synes jeg.
Det synes jeg også.
Det er jo smukt at høre.
Og det er jo bare, jeg siger det bare, fordi når nogen altid siger, der er ingen, der kan lide Donald Trump, så skal man huske på, jo, det kan cirka halvdelen af den amerikanske befolkning, og så har vi Marjorie Taylor Greene som frontfigur her i
Vi kan jo også godt lide Trump, ja. David.
Oh, jo,
altså,
jo.
Altså, nu har vi lige brugt en hel udsendelse på og sige, at han er bindegal, når det handler om udenrigspolitik, og det er han også potentielt, i hvert fald nogle af de måder, han taler om det på. Man skal bare huske, det er ikke altid det, alt Trump siger. Der er også en façon hos ham. Han kan jo godt lide det her med at sige ting, som man ligesom farer sammen, og der går ild i David Trasses hår. Det er sådan en...
det glæder ham. Ja, tanken om at kunne forestille sig det.
Ja, det tror jeg, han sidder og tænker, my good friend David Trass, I need to upset him a bit. Så siger han et eller andet. He needs some exercise. Og så kører den derudad, ja. og vi skal jo huske, nu skældte vi jo før Obama ud for, at han ikke kunne styre europæerne.
Ja.
Fordi vi er et meget selvdestruktivt kontinent. Mm. Det må man bare sige, vi er. Vi har sådan en ekstrem stor selvforståelse. Mm. Og der er så meget, vi ikke kan finde ud af. Det der ting, sådan er det bare med os europæere. Man kan blive dybt træt af det, man kan kun tillade sig at sige det ting, hvis man selv er europæer, selvfølgelig. Og så skal vi også huske, det var jo Donald Trump, der lurede os og sagde, de skal jo bare rystes i deres grundvold, så skal de nok hoste op, så de bliver lidt bedre allierede. Det er vi så i gang med at blive nu. Så det er jo ikke, altså det kan jo også være et stort spil, der er i gang her. Jeg ved ikke, hvor gennemtænkt det er, fordi jeg har ikke Trump mistænkt for at være altid lige gennemtænkt. Men altså, vi skal også huske at rose ham for at have hjulpet os europæer med at forstå, at vi også har et ansvar for at skulle forsvare os selv.
Og med disse vise ord, Mads, så skal vi slutte af nu.
Vi slutter af på en af de små.
Og jeg ved, Mads, jeg ved, der er nogen af vores lyttere, der ikke bryder sig om det, du lige sagde der.
Men
vi
hvad?
Skal nok regne med, at vi i indpakken nu får et par mails om, at
vi har
sagt
ham
pæne
der,
ting. Selvom vi har sagt mange grimme ting om Tom, så sagde du pæne ting her det sidste.
Der var ham der fra Alternativet, der var rasende over, at vi nogle gange siger ting i en kampagnespor, som han er uenig i. Og han vil gerne have fat i vores redaktør, så vi holder op med at sige ting, som han er uenig i. Men det, han må leve med det. Men det kan være, at han kan falde lidt ned igen, for her, vi slutter med Blue and Green, fra nok den vigtigste indspilning i amerikansk historie, Kind of Blue, af Miles Davis. Der er det er det tredje nummer, der på. Og i lang tid tror jeg, man troede, nej, det tror jeg ikke, man troede i lang tid, men hvis du ser på, hvem der har skrevet nummeret på pladen, så ser det ud til, det Miles Davis, der skrev det. I dag ved vi, det er pianisten Bill Evans, der skrev Blue and Green, og Miles Davis gjorde det så til et fantastisk nummer, sammen med Bill Evans. Og Bill Evans, han siger til et tidspunkt til Miles Davis, som jo altså var en meget selvbevidst mand, Miles Davis. Det skal man huske. Mm-hmm. Ekstremt selvbevidst mand, og kunne være virkelig en arrogant skid. Og så kommer Bill Evans til ham og siger, at altså, jeg burde jo egentlig have nogle af de her royalties, for det her er måske et af de fineste numre på et af verdenshistoriens fineste album, der nogensinde vil blive udgivet. Og jeg skrev faktisk Blue and Green, og så skriver Miles Davis ham en check på $25, så han kunne få sin royalties. Så vi slutter af på Blue and Green, fantastisk nummer. Musik blev nok aldrig bedre end på dette tidspunkt. Mm-hmm.